рахит. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Жәрдемдесу – помогать. Емшек еметін бала – грудной ребенок. Негіз – основа. Жеткіліксіз – недостаточно. Пайда болу – возникновение. Икеу – тереть. Мазасыздану – беспокоиться. Такр – бритый. Кисаю – искривляться. Сирек – редко. Аралас – смешанный. Эсересе – особенно. Колдан тамақтандыру – искусственное питание. Едәуір – немного. Уылдырық – икра. Енгізілу – включиться. Косымша – дополнительно. Ықпал – влияние. Түзілу – образование. Үш өту – понос. Рахит – тез өсіп келе жатқан ағзаның ауруы. Онымен балалар көбінесе алғашқы жылдарында ауырады. Ол гиповитаминоздың салдарынан пайда болады. Рахиттің ауруына негіз болатын Д гиповитаминозы тамақпен бірге кальциферолдің жеткіліксіз түсуінен пайда болады. Емшек еметін балалар рахитпен сирегірек ауырады. Аралас және әсіресе қолдан тамақтандырылған жағдайда балалардың онымен ауруы едеуір көбірек. Кальциферол бауырда, жұмыртқаның сары уызында, балық майында, уылдырықта болады. Осы өнімдерді қосып, қосымша тамақтандыруды мезгілінде енгізу бала ағзасында кальциферолды көбейтеді. Балалардың ауада аз уақыт жеткіліксіз болуы да рахиттің пайда болу себептерінің бірі. Ультракүлгін сәуленің немесе кварц шамының ықпалымен терде халикальциферол түзіледі. Балалардың рахитке жиі шалдығуына ішінің жиі өтуі, санитарлық гигиеналық және тұрмыстық жағдай нашарлығы да себепші болады. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Рахитпен кімдер ауырады? Қандай тамақтардың құрамында кальциферол бар? Рахиттің пайда болуына нелер себеп болады? Ультракүлгін сәуленің ықпалымен теріде не түзіледі?